บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเหตุแห่งทุกข์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ท่านเมตตกูนั้นทรงสรุปรวมด้วยคำว่าอุปธิที่แปลว่าสภาวะที่ทนได้ยากยิ่งคำว่าอุปธิโดยความหมายที่ครอบคลายครอบคลุมไปถึงเรื่องของขันธ์ของกรรมก็ของกิเลสในกรณีของกรรมนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างไรกรณีบุคคลพึงสังเกตว่าเจตนาที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้บุคคลกระทำทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทั้งทางใจเราสรุปรวมเรียกว่ากรรมแต่กรรมที่บุคคลกระทำนั้นเกิดขึ้นจากเจตนาดีบ้างเจตนาไม่ดีบ้างโดยพื้นฐานทั่วไปกรรมใดที่กระทำขึ้นด้วยเจตนาไม่ดีที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงคือกิเลสที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปเป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่ประจักษ์แก่ใจของบุคคลในขณะนั้นๆเพราะพอเริ่มคิดจิตใจก็จะถูกแผดเผาด้วยความร้อนร้อนแห่งกิเลสเมื่อแสดงออกมาทั้งทางกายหรือทางวาจาก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นด้วยแก่ตนเองด้วยในชั้นของความคิดก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนก่อนพอทำออกไปพูดออกไปความเดือดร้อนก็กระทบถึงคนอื่นและเป็นการกระทบที่ต่อเนื่องกันไปผลกรรมในเชิงที่เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีบุคคลสามารถกำหนดสังเกตได้ในแต่ละขณะเป็น4ช่วงใหญ่ด้วยกันช่วงแรกก็คือเรื่องของกิริยาคือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำอย่างในกรณีนี้กำหนดได้ยากว่าเป็นผลของความดีหรือผลของความชั่วเช่นบุคคลได้ทรัพย์สินเงินทองมานั้นอาจจะเกิดขึ้นด้วยสัมมาชีพก็ได้อาจจะเกิดขึ้นด้วยมิจฉาชีพก็ได้เงินทองจึงไม่สามารถเป็นเครื่องตัดสินผลของกรรมแต่คนก็มักจะหลงประเด็นในกรณีนี้กันมากโดยมองเห็นว่าผลนั้นเกิดขึ้นจากกิริยาคือการกระทำเป็นผลของกรรมไปเป็นผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วไปแต่จริงตรงนี้เป็นผลของกิริยาอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำดีก็ได้กระทำชั่วก็ได้ขั้นที่สองเป็นผลที่เกิดขึ้นภายในจิตสำนึกของบุคคลผู้นั้นหลังจากได้กระทำไปแล้วมโนธรรมสำนึกจะเกิดขึ้นภายในใจเขาเองจะเป็นความเร่าร้อนความวิตกกังวลความหวาดระแวงความขลาดกลัวต่างๆตามความรุนแรงของกรรมที่ตนได้กระทำเอาไว้ผลคือความทุกข์ปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นอย่างสำนวนโบราณที่ท่านใช้คำว่าแม้คนไม่เห็นผีสางเทวดาก็เห็นหรืออย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความลับไม่มีในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความลับในการกระทำบาปที่จะต้องแสดงอาการแผดเผาสร้างทุกขเวทนาให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นแม้ว่าจะมีจิตใจถ้ามีดินชาติอย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งของจิตสำนึกจะต้องเกิดความวิตกกังวลหวาดกลัวหรือเดือดร้อนเพราะการกระทำของตนเองเป็นผลที่แยกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นระหว่างผลของความดีกับผลของความชั่วซึ่งก็เป็นกรรมด้วยกันในชั้นที่3เป็นผลที่เห็นชัดเจนเพราะวินิจฉัยจากข้างนอกนั่นคือทัศนคติต่อบุคคลนั้นที่สังคมเขามองแต่การมองของสังคม จะให้เป็นเครื่องกำหนดความดีความชั่วแก่บุคคลได้นั้นพระพุทธเจ้าเองทรงเน้นไปที่วินยูชนคือคนที่เป็นนักปราชญ์คนฉลาดคนที่เป็นบัณฑิตเพราะคนประเภทนี้ย่อมวินิจฉัยไปตามควรแก่กรณีในชั้นของศีลในชั้นของศีลธรรมจรรยาสามัญท่านจะตำหนิบุคคลที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิแต่จะไม่เป็นการตำหนิตลอดไปตำหนิตามควรแต่กรณีนั้นๆเท่านั้นก็ตามปกติวิถีชีวิตของปุถุชนอย่างสมมติที่พูดกันว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนไม่มีใครที่เขาทำความชั่วอยู่ตลอดโดยไม่มีความดีเลยและไม่มีใครที่ทำความดีได้ตลอดโดยไม่มีความผิดพลาดอยู่เลยถ้าตราบใดที่เขายังเป็นปุถุชนอยู่ดังนั้นการตำหนิจึงตำหนิตามควรแก่กรณีนั้นๆเท่านั้นแต่ดูที่การกระทำของเขาเวลายกย่องก็จะยกย่องคนที่ควรยกย่องโดยดูที่การกระทำของเขาเช่นเดียวกันซึ่งหมายความว่าไม่มีการยกย่องตลอดไปคราวใดที่มีความพลั้งพลาดเกิดขึ้นก็จะมีการตำหนิในการกระทำเหล่านั้นนั้นความรู้สึกนึกคิดของสังคมที่มีต่อการกระทำของบุคคลเป็นผลที่ปรากฏชัดแก่ใจของเขาจะว่าเป็นดีหรือเป็นชั่วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์และผลที่ชัดเจนแน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงนั้นคือผลที่เกิดขึ้นจากการบันดาลของกรรมที่บุคคลไม่สามารถสืบสาวหาเหตุได้ในบางกรณีและบางกรณีถ้าหากไปใช้ปัญญาพินิจพิเคราะห์สืบสาวไปจากผลซึ่งปรากฏในขณะนั้นเชื่อมโยงเข้าไปหาเหตุในอดีตที่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้นก็จะสามารถมองเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเหตุกับผลได้ว่าผลที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเกิดจากเหตุในอดีตที่ตนทำเมื่อคราวนั้นคราวนี้ในกรณีที่เป็นผลของบาปก็จะปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้นแรงบันดาลของกรรมที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้กระทำในกรณีทั่วไปคือกระทำความชั่วล้วนแล้วแต่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้และที่สำคัญก็คือว่าตราบใดที่ผลกรรมยังไม่หมดสิ้นกรรมจะทำหน้าที่เป็นปฏิสรณูคือหล่อเลี้ยงเอาไว้ให้บุคคลนั้นแม้อยากตายก็ไม่มีโอกาสตายคนบางคนประสบผลกรรมแสบเผ็ดประสบความทุกข์ทรมานเหลือเกินอยากจะตายจนถึงกับฆ่าตัวตายแต่ก็ยังตายไม่ได้คือกรรมก็จะหล่อต้องหล่อเลี้ยงเอาไว้มีเหตุให้เป็นไปคือยังตายไม่ได้ต้องชดใช้กรรมนั้นให้เสร็จเสียก่อนอันเป็นส่วนของกรรมที่เราเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมคือกรรมที่ต้องให้ผลในภพปัจจุบันแกต้องให้ผลเสร็จเสียก่อนแล้วในที่สุดคือจะตายก็ตายไปแต่ว่าในชั้นนี้เนื่องจากผู้ถามท่านมุ่งผลสูงสุดคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังนั้นกรรมที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์อีกชั้นหนึ่งคือความทุกข์ในสังสารวัฏคำว่าความทุกข์ในสังสารวัฏนั้นอาจจะได้เสวยสุขในสวรรค์หรือแม้ในพรหมโลกเองแต่มองแล้วก็เป็นความสุขในชั้นของโลกิยะและเป็นสุขที่ประณีตมากยิ่งขึ้นเลยทั้งไปแต่นั้นยังเป็นสังสาระคือการต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกมองอีกชั้นหนึ่งก็กลายเป็นความทุกข์เพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแต่ไม่สามารถจะคงสภาพเดิมของตนไม่ได้แม้ว่าจะดำรงอยู่ตลอดกาลที่นานเป็นพิเศษก็ตามแต่เพราะความเป็นสังขารของสภาพชีวิตเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความเสื่อมสลายไปแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโอกาสหนึ่งถึงแม้จะนานก็ต้องแตกตับไปดังนั้นกรรมมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์จึงหมายรวมในชั้นสูงจึงหมายรวมถึงบุญด้วยที่เราเรียกว่าปุญญาภิสังขารเกิดภิสังขารที่เป็นบุญปรุงแต่งให้เกิดความสุขความสบายใจได้รับเกียรติได้รับความเคารพนับถือจากสังคมจนถึงกับได้รับผลบันดาลแห่งกรรม ที่เป็นความสุขมีความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายได้พบได้เห็นรูปที่ดีๆเสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมหอมรสที่อร่อยสัมผัสที่น่าจับต้องก่อให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินแต่ทั้งหมดยังกลายเป็นสังขารอยู่อีกตอนนั้นท่านยังถือว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์ด้วยในกลุ่มของกามเหล่านี้ในชั้นที่ประณีตขึ้นไปยังอยู่อีกชั้นหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอเนนชาภิสังขารที่จริงแล้วเป็นสุขอันประณีตมากถ้าพูดถึงระดับโลกียะแล้วก็หลุดพ้นจากวังวนแห่งความทุกข์เป็นกลับกันกันทีเดียวแต่เมื่อมองจากจุดสูงสุดคือพระพุทธเจ้ามองพระอรหันต์ท่านมองท่านมองเห็นเป็นความทุกข์เพราะยังเป็นสังขารดังกล่าวแล้วข้อนี้ถ้าหากว่าท่านสาธุชนนึกถึงพระพุทธดำริของพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ใหม่ๆและตัดสินพระทัยจะแสดงธรรมแก่ชาวโลกเมื่อเลือกบุคคลที่จะแสดงก็นึกถึงอดีตอาจารย์ทั้งสองคือท่านอุตตกดาบุท่านอาลาดาบทกาลามโคตอุตตกดาบทรามบุตรปรากฏว่าท่านแรกตายไปก่อนนั้น7วันแล้วท่านที่สองก็เพิ่งตายเมื่อวานนี้เองพระพุทธเจ้ากับเปล่งอุทานว่าอาจารย์ทั้งสองประสบความจิบหายอย่างใหญ่ตัวทำไมยังจิบหายอย่างใหญ่หลวงเป็นการจิบหายจากอรหัตคุณซึ่งหลุดพ้นจากสังสารวัฏแท้จริงท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นเมื่อตายไปแล้วบังเกิดในอรูปพรหมที่หลุดพ้นจากความทุกข์ระดับทั่วไปอยู่เป็นเวลานานแสนนานเนื่องจากความเป็นสังขารของท่านพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าประสบความเสื่อมหรือความจิบหายอย่างมากทำให้ท่านไม่มีโอกาสสัมผัสอรหัตคุณซึ่งหลุดพ้นอย่างแท้จริงตอนนั้นในชั้นสูงสุดแม้แต่อรูปฌานซึ่งบุคคลได้ใช้ความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติมาเป็นเวลานานเดินถึงบันไดทั้ง8ขั้นด้วยกันเอาก็จริงมองจากจุดสูงก็ยังเป็นความทุกข์อยู่นั่นเองและในขณะเดียวกันก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ด้วยแต่พึงเข้าใจว่าในระดับสูงขึ้นไปนั้นเป็นความทุกข์ในอีกความหมายหนึ่งไม่ใช่เป็นความทุกข์เพราะว่าแผดเผาเพราะว่าเกิดความเร่าร้อนอย่างทุกขเวทนาที่สามัญชนทั่วไปกำลังประสบอยู่แต่เป็นความทุกข์ในความหมายที่ว่ายังเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยคือยังเป็นสังขารอยู่แล้วเมื่อเป็นสังขารก็ต้องตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์เมื่อตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ก็ยังชื่อว่าไม่หลุดพ้นจากความทุกข์มันเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนี้จึงทรงแสดงโดยสรุปว่ากรรมนั้นเป็นอุปธิประการหนึ่งคือเป็นสิ่งที่ทนได้ยากประการหนึ่งแม้จะมีความประณีตขึ้นไปดังที่กล่าวแล้วก็ตามประการที่สองเป็นกลุ่มของขันธ์ซึ่งก็ทรงจำแนกแสดงไว้เช่นเป็นพวกขันธ์ห้าเองเป็นพวกเขาเรียกว่าอุปาทินนกะรูปคือหมายความว่ารูปที่ประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟแล้วก็มีวิญญาณครองการมองในแนวนี้เป็นการแสดงในแนวของทุกขเวทนาคือรู้สึกไม่สบายปวดหัวปวดท้องมีธาตุวิปริตเปลี่ยนแปลงแปรปรวนภายเป็นต้นเพราะว่าร่างกายของบุคคลหรือสัตว์ทั้งหลายนั้นประกอบด้วยธาตุใหญ่ๆ4ธาตุ6ธาตุด้วยกันสำหรับคนก็ทรงแสดงไว้6ธาตุที่เรียกว่าดินน้ำลมไฟอากาศได้วิญญาณส่วนสัตว์ส่วนพืชก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศแต่วิญญาณนั้นก็คงมีอยู่ระดับหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะเรียนรู้หรือพัฒนาให้สูงขึ้นไปท่านจึงไม่พูดถึงเรื่องของธาตุนั้นแม้แต่แกมีความแปรปรวนในตัวของแกเองก็สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตัวทุกขเวทนาที่เห็นได้ชัดลมมากไปไฟมากไปน้ำมากไปแต่ละอย่างแต่อย่างคือหน้ามากไปหรือน้อยไปเรียกว่ามีความยิ่งความหย่อนระหว่างกันและกันไม่มีความสมดุลกันในธาตุเหล่านั้นเกิดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงขึ้นในร่างกายก็ก่อให้เกิดความทุกข์อย่างที่ทรงแสดงว่าโรคบางอย่างนั้นมีธาตุเป็นสมุฏฐานบางอย่างมีดีเป็นสมุฏฐาน างอย่างก็มีฤดูเป็นสมุฏฐานบางอย่างก็มีตัวพยาธิโรคต่างๆเป็นสมุฏฐานเป็นต้นก็ต้องจำแนกแสดงไว้โดยพิจารณาแต่ในกรณีนี้เน้นไปที่ตัวธาตุซึ่งเป็นสมุฏฐานให้เกิดความทุกข์เวลาแกเกิดบกพร่องในตัวของแกเองแต่ละธาตุหรือแกเกิดมากเกิดน้อยไม่ได้สัดส่วนกันระหว่างธาตุหนึ่งกับธาตุหนึ่งก็สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแกบุคคลมีอาการแผดเผามีอาการเบียดเบียนก่อให้เกิดความเร่าร้อนนั้นก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่เหตุแห่งความทุกข์ในชั้นนี้พึงเข้าใจว่าเมื่อธาตุมันก็เป็นขันธ์แม้ในส่วนอื่นๆที่ทรงแสดงเอาไว้เช่นพวกวิญญาณพวกอายตนะก็อยู่ในกลุ่มของขันธ์เช่นเดียวกันแต่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของขันธ์จะทุกข์มากทุกข์น้อยนั้นอยู่ตัวการสำคัญที่เกี่ยวข้องอยู่กับจิตของบุคคลว่าบุคคลไปยึดถือไปเอาจริงเอาจังไปเล็งผลเลิศเกิดสิ่งเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรถามว่าไปยึดถือเอาจริงเอาจังมากความทุกข์ก็มากและขันเดียวกันนั่นเองเพื่อใจได้ผ่อนคลายความยึดถือมันก็ปรากฏความเบียดเบียนแผดเผาเฉพาะที่กายแต่ใจไม่ได้ไปบวกเขาด้วยไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันว่าเราเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์หรือเราปวดเราเดือดร้อนถ้าไม่เอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องธาตุก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดามองธาตุที่อยู่ในที่ไกลแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะความวิปริตแปรปรวนของธาตุภายนอกคือดินน้ำลมไฟอากาศวิปริตในส่วนต่างๆของโลกถ้าไม่เป็นการเกิดขึ้นในเมืองไทยเราก็รับรู้เพียงข่าวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองใจยังไม่ไปเกาะยังไม่ไปผูกว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเราความไม่ตกกังวลวงยาเดือดร้อนก็ไม่เกิดขึ้นจากความแปรปรวนของธาตุที่จริงธาตุแกก็แปรปรวนอยู่ทุกวันแต่ถ้ายามใดที่ธาตุภายนอกนั้นเกิดแปรปรวนในบ้านในเมืองเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแห่งความทุกข์บุคคลก็จะรับขึ้นมาทันทีมีความไม่ตกกังวลมีความห่วงใยขึ้นมาหรือดูให้ไกลๆบอกไฟไหม้ในที่บางแห่งเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ไฟไหม้ในที่บางแห่งเราเดือดร้อนวิตกกังวลล่วงหน้าทั้งๆที่ไฟยังไม่ไหม้เพราะอะไรเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรามองเห็นว่าถ้าไฟไม่ดับนั้นจะต้องไหม้ถึงบ้านเราแน่แล้วในสุดจิตใจก็เกิดวิตกกังวลห่วงใยทรัพย์สมบัติห่วงใยร่างกายของตนเองขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นดังนั้นในกรณีของขันธ์พูดไปพูดมาก็คงจะไม่หลุดพ้นไปจากที่ทรงแสดงเอาไว้ในตอนที่ว่าด้วยทุกขสัจในอริยสัจทั้ง4ประการนั้นที่ทรงสรุปไปเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเรียกชื่อยังไงก็ตามการเรียกชื่อของความทุกข์ก็พอๆกับการเรียกชื่อของกิเลสเป็นการเรียกอาการของบุคคลที่แสดงออกในกรณีนั้นๆซึ่งว่าที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ก็เรียกแตกต่างกันออกไปตามลักษณะตามอาการของมันกิเลสก็เรียกอย่างนั้นกิเลสแท้จริงก็คือโลภโกรธหลงซึ่งมีรากง่ามาจากอวิชชาแต่เพราะอาการเวลาแสดงนั้นมากบ้างน้อยบ้างมีความรุนแรงบ้างไม่ค่อยจะรุนแรงบ้างหรือบางครั้งก็จุ๋มกระจิ๋มมีลักษณะที่ก่อให้ความเพลิดเพลินดูแล้วคล้ายๆจะไม่เป็นกิเลสแต่แท้จริงก็คือเป็นกิเลสอยู่ชื่อจึงต้องยักย้ายแตกต่างกันเพราะพระพุทธวจนะที่ทรงแสดงนั้นถ้าบุคคลเข้าถึงความหมายของรูปศัพท์พระพุทธดำรัสแต่ละข้อนั้นจะมีความเคลื่อนไหวเป็นรูปธรรมได้ทั้งหมดเลยชื่อของกิเลสจึงจะแนกแจกแจงออกไปโดยพิสดารพอมาถึงชื่อของความทุกข์มันก็ทำนองนั้นคือต้นตอจริงๆนั้นในส่วนของขันธ์ในกรณีที่เป็นสภาวะทุกข์คือทุกข์โดยธรรมชาติคือเกิดแก่ตานั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากเงื่อนไขหลายเงื่อนไขด้วยกันแต่ว่าในกรณีของความทุกข์ที่จรเข้ามานั้นมันจะเป็นจรมาเพราะไปกำหนดเอาสภาวะคือธาตุดินน้ำลมไฟเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็ได้ตัวการอยู่ที่จิตซึ่งไปยึดถือที่ทรงสรุปไว้ว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปการที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั่นเองเป็นความทุกข์ไม่ว่าอะไรก็ตามการพลัดพรากก็ตามการตายก็ตามการเจ็บก็ตามถ้าคนอื่นตายที่ยังมีอื่นไม่ใช่เราอยู่แล้วก็จะไม่เข้าถึงใจเราหรือไม่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่เรา แต่พอใจไปเอื้อมว่าเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาเท่านั้นความทุกข์ก็จะติดตามมาทันทีดังนั้นในชั้นนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนระดับที่เรียนรู้ให้เข้าใจขันธ์เอาไว้ขันธ์ที่รวมกันเลยคือไม่ได้แยกเฉพาะธาตุใดธาตุหนึ่งโดยเฉพาะที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นญาติเป็นพี่น้องในด้านภารกิจที่จะต้องปฏิบัติเป็นเรื่องของหน้าที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อกันแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะเล็งผลเลิศว่าต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าสังขารทั้งหลายนั้นจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงสังขารของคนอื่นแม้แต่สังขารของเราเองเราก็บังคับไปเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ถ้าทำใจให้ยอมรับความจริงเช่นนี้ได้การจะต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายกับบุคคลเป็นนั้นมากก็จะบรรเทาเบาบางลงไปบางครั้งก็มองให้เห็นในแง่ของธรรมดาเป็นการมองกันหลายชั้นเพราะเรื่องใหญ่มากคนที่ยุ่งก็ยุ่งอยู่กับขันนี่เองบางครั้งก็มองเห็นเป็นธรรมดาเช่นบุคคลต้องเกี่ยวข้องกับคนบางพวกซึ่งแตกต่างกันหลายเรื่องหลายราวเราจะเล็งผลเลิศได้ก็ทำได้อย่างเราคิดได้อย่างเราพูดได้อย่างเราปฏิบัติอะไรตามที่ใจเราต้องการได้ทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะพื้นเพอัตยาศัยที่แตกต่างกันการสอนให้เรียนรู้โลกเข้าใจโลกตามความเป็นจริงที่เรียกว่าเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลจะต้องการสร้างสรรค์พัฒนาอะไรจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งจะปลูกกุหลาบก็ต้องโตแบบกุหลาบไม่ใช่เป็นเล็งผลเลิศกุหลาบจะต้องโตเป็นทุเรียนจะต้องโตเป็นเงาะไม่ใช่อย่างนั้นการเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์กับสังขารทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบุคคลจะต้องมองในแง่ของความเป็นธรรมดาของคนของสัตว์เหล่านั้นแต่จะสร้างสรรค์พัฒนาไปก็ต้องยอมรับธรรมดาของคนแม้เป็นคนด้วยกันพี่น้องท้องเดียวกันเราไม่มีใครสามารถสร้างสรรค์พัฒนาให้ถึงจุดสูงสุดอย่างเดียวกันได้แม้ถึงจุดสูงสุดแล้วก็ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตกต่างกันอยู่การปฏิบัติภารกิจการงานก็จะบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นลงไปไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าเราไปเล็งผลเลิศมองไปตลอดสายตักบาตรไปแล้วพระจะฉันหรือเปล่านะของนี้ให้ไปแล้วก็จะใช้หรือเปล่าใช้คุ้มค่าหรือเปล่าอะไรต่างๆเป็นการเอื้อมทางอารมณ์ของใจสละไปแล้วยังไปยึดไปถืออยู่ยังเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในเรื่องเหล่านั้นแสดงว่าใจยังมียางเหนียวผูกพันอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นในสุดใจก็ยังดิ้นไม่ดิ้นก็หาความทุกข์ไม่ได้หาความสุขไม่ได้ดังนั้นจึงทรงแสดงโดยสรุปเอาไว้ว่าความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั่นเองเป็นความทุกข์ธาตุเองก็เป็นเรื่องของขันธ์5วิญญาณเองก็เป็นเรื่องของขันธ์5และอายตนะเองก็เป็นเรื่องของการห้าแต่ว่าในการปฏิบัติระดับนี้เป็นการบรรเทาก่อนใครแต่นั้นเองเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเช่นคนใช้ทำงานไม่เป็นที่ชอบใจคนขับรถไม่ทำอะไรตามที่ตัวต้องการบุคคลต้องมานสิการได้ว่าถ้าแกคิดได้ทำได้พูดได้อย่างที่เราทำเราพูดเราคิดแกก็ไม่เป็นอย่างที่แกเป็นการที่แกเป็นอย่างที่แกเป็นนั้นก็เพราะแกไม่มีความสามารถแกเป็นธรรมดาของแกคือได้ในระดับนั้นหรือบางครั้งบางคราวการไปยึดถือต่อคำตำหนิตีเตียงคำนินทาคำข่าวข่าวกระซุบกระซิบของบุคคลอื่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วใจบุคคลก็ไปเดือดร้อนเพราะไปเอื้อมไปรับอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาไว้แต่ถ้าบุคคลสามารถทำใจให้สงบได้แทนที่จะไปเดือดร้อนว่าคนนั้นว่าเราเป็นอย่างนั้นคนนี้ว่าเราเป็นอย่างนี้เราจะอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคนอื่นก็ว่าอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเขาจริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องของเขาก็ไม่ให้ความสำคัญแก่การนินทาว่าร้ายอะไรของใครใจก็จะปล่อยวางเรื่องทั้งหลายลงไปนั้นมากแล้วก็มาดูตัวเองว่าโดยสภาวะที่แท้จริงนั้นตัวเองเป็นอย่างไรไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะนินทาว่าร้ายอย่างไรถ้าเราเป็นอย่างไรเราที่เราเป็นอยู่นั้นดีหรือไม่ดีถ้ายังไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆมีการหกล้มหกลุกกันไปเป็นธรรมดาเพราะการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจนั้นมันเหมือนกับการเดินทางมีขวากน้ำหลุมบ่ออันตรายเต็มไปการที่จะเดินถึงจุดหมายปลายทางนั้นก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายขวากน้ำต่างๆไปได้เ อาจจะหกล้มไปบ้างก็ต้องพยายามลุกขึ้นเดินต่อไปโดยไม่ต้องไปเอื้อมรับรู้หรือว่าวิตกเดือดร้อนต่อคำกล่าวหาคำนินทาว่าร้ายของบุคคลอื่นจะก็จะผ่อนคลายถึงแม้จะต้องทำงานต้องเหน็ดเหนื่อยแต่จะมีความทุกข์น้อยตรงนี้ดังนั้นเรื่องอุปธิเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของกิเลสหรือว่าจะเป็นส่วนของขันธ์หรือว่าจะเป็นส่วนของกรรมท่านผู้ฟังจะมองเห็นถึงความจริงประการหนึ่งว่าเอาก็จริงแล้วอุปธินั้นเป็นเหตุแห่งสังสารวัฏพอจำแนกแสดงออกไปกลายเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มของกิเลสกับกลุ่มของกรรมแล้วก็กลุ่มของขันก็กลายเป็นตัวการสร้างสังสารวัฏแล้วก็ทั้งหมดจึงกลายเป็นสังขารเป็นสภาวะที่ทนได้ยากจริงจะต้องหมุนวนอยู่ในกระแสของความทุกข์ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตัวกิเลสนั้นก็คือกลุ่มของอวิชชานั่นเองตัวกรรมคืออะไรกรรมก็คือสังขารทั้งหลายในปฏิจจสมุปบาทนั่นเองตัวขันธ์ที่เรียกว่าอุปาทินกธาตุบ้างเรียกว่าวิญญาณบ้างเรียกว่าอายตนะบ้างก็ที่จริงก็คือกลุ่มของขันธ์กลุ่มของขันธ์ก็คือนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานที่เดินไปเต็มตามกระบวนของปัจจัยการดังการแสดงในแนวนี้เราถ้ามองโดยเชิงรูปแบบก็เป็นการพูดถึง อุปาทิเพียงอย่างเดียวแต่มองในเชิงของการประพฤติปฏิบัติในเชิงของกฎธรรมชาติกระบวนการของธรรมชาติแล้วนั่นคือการแสดงปฏิจจสมุปบาทอีกแนวหนึ่งเราต้องเชื่อเห็นว่าถ้าตราบใดยังมีตัวนี้อยู่คือตัวกิเลสอยู่แกเป็นอุปาทิด้วยตัวแกเองแล้วแกเป็นตัวต่อสร้างอุปาทิคือกรรมขึ้นมาในยามใดที่ยังมีกรรมกับกิเลสอยู่แกเป็นอุปาทิของแกเองแกทนในอยากของแกเองแกสร้างความเร่าร้อนด้วยตัวของแกเองแกสร้างอุปาทิต่อเนื่องไปอีกแกสร้างออกเป็นนามรูปมาเป็นอายตนะมาเป็นการกระทบมาเป็นเวทนาเป็นความสุขเป็นความทุกข์เมื่อเป็นเวทนาก็เป็นความยึดความถือเป็นตัณหาคือความอยากในเวทนาเหล่านั้นก็หมุนวนเข้าไปเป็นอุปาทานไปเรื่อยเดินใน วงจรของปฏิจจสมุปบาทหมุนวนกันไม่มีที่สิ้นสุดไปดังนั้นการปฏิบัติเพื่อถ่ายถอนอุปาทิจึงทรงแสดงไว้โดยอเนกประยานเพื่อให้บุคคลสามารถอย่างน้อยที่สุดหาความสงบในชีวิตประจำวันโดยการลดความรุนแรงของกิเลสเมื่อกิเลสลดความรุนแรงลงไปกรรมก็เป็นบาปน้อยลงเมื่อกรรมเป็นบาปน้อยลงสังขารก็เป็นทุกข์น้อยตามลงไปด้วยต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป